në tregun italian nuk kishte pothuajse asnjë udhëfyes për Shqipërinë, që mund t'i plotësonte dëshirat ose kërkesat të një turisti italian të zakonshëm. Domethënë, duke u nisur nga kjo mungesë, kemi menduar me autoritet të tjerë që ta plotësojnë këtë, edhe që të fusim në punë neve e të fillojmë të ndërtojmë, themi kështu, një udhëfyes që në fakt është ajo që ai që sot propagandohet, reklamohet. Problemi është që ideja jone ishte që të mos bënim thjesht një udhëfyes, por një libër. Ideja ishte për një libër që të shpjegonte Shqipërinë, domethënë, në aspektet më të përgjithshme të historisë së saj. Kështu që domethënë libri në fakt ndahet në dy pjesë kryesore, domethënë. Pjesa e parë është një përmbledhje jo e percipta, do të thosha, mjaft e theluar për historinë e Shqipërisë, historinë e artit, për besimet që domethënë luajnë një rol kryesor në historinë në vendit, edhe per pikturën, per artin, per gjësi. Pjesë e dytë është në fakt një pjesë me turistike, sepse është merë në konsideratë të gjitha rrjetet të Shqipërisë, edhe aty domethënë përcaktohen disa udhëtimet, disa rrugtimet që një turist mund të bëjë për të shikuar ato që ne kemi konsideruar gjërat më kryesore për tu parë. Po ideja ishte kjo, nuk deshëm të bënim thjesht domethënë një guide, domethënë turistike, por libër që të shpjegoj në mënyrë sa më të thelluar, sa më të thellë, aspektet të veçanta të jetës e të historisë të Shqipërisë.
Tashmë Shqipëria është një nga vendet ku shkojnë edhe turistë huaj përveç turistave shqiptar, turistë nga Italia, nga Franca, nga Gjermania, nga Suedia, bile dhe nga Izraeli kanë ardhur në Shqipëri. Kjo do të thotë se Shqipëria është organizuar disi nga pikpamja turistike, por edhe se në këtë vend ka çfarë të shohin, ka çfarë të mësojnë. Sipas jush, cilat mund të jenë gjërat kryesore që një huaj mund të shohë në Shqipëri ose mund të prek me dorë në Shqipëri?
Sigurisht, situata ka ndryshuar tërësisht, sidomos viteve fundit për sa i përket të zhvillimit të turizmit. Deri para pak vitesh, në fakt, akoma është një gjendje që linte për të dëshiruar goxha. Tashti, sidomos në qendrat kryesore të vendit, flas për Tiranën, Durrësin, Shkodrën, Korçën, kështu, domethënë janë hapur hotele, pensionat, domethënë ku njerëzit turistë mund të shkojnë edhe mund të rehatohen shumë mirë. Për më tepër, domethënë kohët e fundit janë shtruar shumë rrugët. Edhe kjo lehtëson jashtë masës kalimi jo vetëm i turistëve, po i malrave, i tregtisë, domethënë në gjithë vendin. Kështu që nga kjo situata që po ndryshon ditë a ditë, se kuptoj që edhe turisti mund të përfitojë shumë. Kështu që unë gjithmonë them edhe e kam thënë edhe në udhëfyes, qendrat kryesore të Shqipërisë në fakt për sa i përket turizmit janë tre. Është Tirana, është Shkodra dhe Korça, duke mos përjashtuar Durrësin, sepse këto janë qytetet më të mëdha të vendit sot e kësaj dite, ku që në fakt kanë bërë edhe një pjesë të mirë të kulturës së vendit. Edhe aty gjenden disa trashëgimi kulturore që turisti duhet i shikoj për të kuptuar më mirë, për të tëluar më mirë njofjen e tij të Shqipërisë. Përveç këtyre vendeve sigurisht ka disa vende të tjera që nuk ndodhen brenda qyteteve të mëdha. Mendoj për shembull për Butrintin ose për Apollonin, që janë qytetet iliro-greko-romake ku u zhvillua shekujt e kaluar një kulturë mjaft e gjerë. Edhe sot për fat e keq këto qytete të lashta domethënë nuk trajtohen shumë mirë sepse ka probleme të lidhura me mungesën e fondeve, investimeve për të mirëmbajtur e kështu me radhë. Po prap domethënë janë dëshmi shumë të rëndësishme të së kaluarës të Shqipërisë që turisti patjetër do t'i shikojë. Përveç tyre ka disa bukurinë natyrore shumë të mira, domethënë shumë të vlefshme që sigurisht turisti nuk mund t'i mos anashkalojë. Ti shikoj, flas për shembull mendoj për shembull për Alpet Shqiptare në veri të vendit ose për malet e përmalësit që janë në pjesën lindore dhe jugore të vendit që janë parajs natyrore do të thosh që sigurisht domethënë meritojnë një vizitë qoftë kështu perciptas dhe më themi këtu por meritojnë një vizitë për tu parë një ambient natyror që në fakt në Shqipëri mund të shikohet pa problem.
Kur një udhërrëfyes për krishterimin në Shqipëri ka agjenci që i çojnë turistët në udhën e Shëmpalit.
Po, ashtu është, në fakt, më sa di unë, para një viti u firmos nga, u nënshkrua nga ambasada shqiptare Prancelise Shente dhe Opera Romana Pellegrinaggi, një marveshë që parashikon pikërisht këtë gjë, dhe më donë që Opera Romana Pellegrinaggi do të hapë rrugat e caktuara, ose shtektime me mirë temi të caktuara për në Shqipëri. Mënyrë të tillë që turistat që kanë interes për turizmin fetar mund të shikojnë disa vende që deri më sot në fakt janë pothuajse të panjohura, themi shtu për çaj për këtë aspekti të fesë. Kjo marrëveshje është diçka që duhet përshëndetur, është diçka tepër pozitive që sigurisht domethënë duhet implementohet, duhet vjet në jetë, sepse jo vetëm është një marrëveshje në një farë mënyrë domethënë nxit edhe turizmin kështu edhe domethënë zhvillimin e vendit. Mos e harrojmë që turizmi fakt është një nga industri kryesore domethënë të Italisë. Turistët vijnë nga gjithë bota ose vetë turistët italianë që lëvizin në vend, ata që vijnë nga gjithë bota për të parë vendin tonë, këto që ndihmojnë edhe në zhvillimin e industrisë së turizmit italian. E njëjta gjë mund të ndodhë sigurisht edhe për në Shqipëri. Ku sigurisht nuk ka të gjitha ato bukuri ose të gjitha ato trashëgimi që ka që mund të ketë Italia, po ka gjëra shumë interesante që ja vlen sigurisht që turistët e huaj ta njohin, ti njohin.
Për sa i përket takimit me popullin shqiptar, jo vetëm me bukuritë natyrore apo arkeologjike, por me vetë shpirtin e shqiptarit.
Ju them që kjo është diçka shumë e bukur që për fat e keq shumë pak mund të përshkruhet në një udhëfyes. To janë përvojat personale të secilit prej nesh që mund t'i bëjnë në momentin kur shkel tokën shqiptare edhe takohet me njerëzit, me shqiptarët vetë. Them që edhe pse këto gjëra nuk mund të përshkruhen, themishtu, unë them që kjo është një përvojë jashtëzakonisht e bukur për secilin prej nesh që ka pasur marrëdhëniet me shqiptarët. Bujaria, mikpritja, me të vërtetë nuk janë vetëm fjalët kështu domethënë që i takojnë një traditë të vjetër, themishtu, ose pothuajse një miti do të thosha, por janë akoma gjëra që me të vërtetë prekën me dorë sot e kësaj dite nga çdo huaj që vjen edhe viziton Shqipërinë. Kjo është ndoshta një arsye më shumë për turistat të huaj që të vinë në Shqipëri për ta njohur Shqipërinë, për të njohur jo vetëm bukurinë natyrore ose gërmatat ose çu domethënë qytete karakteristike të vendit, por që të njihen edhe me shpirtin e njerëzve, edhe me vlerat e tyre që fakt vazhdojnë sot e kësaj dite të trashëgojnë nga e kaluara edhe të ruhen, do të thosha, me shumë gjelosi.
Faleminderit atëre.
Shumë faleminderit për jush.